Labrīt, dārgie brāļi un māsas! Priecājieties, ka jūs varat būt šeit, ka varam kopā mācīties, ka varam kopā slavēt Debesu Tēvu par to, ko viņš ir labu darījis. Un mēs atvērsim svētos rakstus un lasīsim apsuļu darbu pirmā nodaļā no 6. panta. Tad tie, kas bija kopā, viņam vaicāja, kungs, vai tu šī laikā atkal uzcels Izraēļa valstību, un viņš tiem atbildēja. Nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, ko Tēvs nolīdz savā pašvarā, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums un būsiet man liecinieki Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, līdz pašam pasaules galam. To sacīs, viņš tiem redzot, tika pacelts, un padebesis viņu uzņēma prom no viņa acīm. Kad tie viņam aizējot cieši skatījās debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja, galilieši, ko jūs stāvat skatīties uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizējām. Amen. Zemodamies, pielūgsim Dievu. Augstais un varenais Dievs un tomēr mūsu mīļais Tēvs, mēs tev no sirds pateicamies, ka varam dzīvot miera apstākļos, ka vēl ir žēlstības dienas, ka varam būt kopā kā tava tauta tavā namā. Pateicamies par visām zabatas svētībām, ko tu esi sagatavojis, un gribi bagātīgi dot saviem bērniem. Dari mūsu ausis dzirdīgas un mūsu sirdis uzņēmīgas, lai mēs saprastu to, ko tu mums katram personīgi gribi teikt. Svētī tavu vārdu kalpu šajā brīdī un svētī visus gan bērnus, gan sirmgalvus. Un esi katram tu. Un pateicamies tev, ka tu tik daudz svētības dodi, ka mums trūkst pat vārdu, lai tev pateiktos. Lielais Dievs, esi pie tiem taviem bērniem, kuriem ir grūti, varbūt vecuma nespēks vai slimības, vai kādi citi apstākļi, kas rada viņiem sāpes vai pārdzīvojumi. Lai tavs zabata miers ir pie ikviena un lai Tava žēlstība ir vēl pāri par pasauli, aicinot katru cilvēku tev tuvāk. Paldies, ka tu mūs dzirdi un ka tu svētīsi mūs vairāk, nekā mēs spējam lūgt. Tavā vārdā. Amen.
Вставайте, проснитесь, не время вам спать.
Вставайте, проснитесь, не время вам спать. Спешите скорее владыку встречать.
Грядет он в наш мир.
Чтоб все, кто готов взять на брачный свой пир. Вставайте живее за дело, друзья. Уж скоро взойдет нам спасенье заря. Поправьте светильник в лампадах своих,
чтоб свет не погас,
чтоб свет не погас.
В них ответ раструи,
в них ответ раструи. Свет, чтоб не погас, в них ответ.
Вставайте, проснитесь, жених у дверей.
Вставайте, проснитесь, жених у дверей. Спешите в одежды облечься скорей.
Когда он принёт,
лишь тот, кто готов, его царство войдёт. Спешите ловить каждый час, каждый миг. Чтоб спящими вас день Христов не застиг, используйте время золотое теперь.
Не то будет поздно,
не то будет поздно,
и закроется дверь,
и
познавам і закроється дверь.
І чедні тогда будуть стони і зов, услышим ответ ми спокойно. Христов, идите отсюда, не знаю вас я. О, что же тогда станет с нами, друзья? О, что же тогда станет с нами, друзья? О, что же тогда станет с нами, друзья?
О, что же тогда станет с нами, друзья?
Ieklausījāties šīs dziesmas vārdos. Ja mēs nostāsimies pie debesu svētnīcas durvīm tikai tad, kad viņas būs jau aizvērtas, tad kas ar mums notiks? Šajā reizē vēlos runāt ar jums par Kristus drīzo atnākšanu. Jau ievada tekstā, ko Viktors lasīja no apustuļu darba grāmatas pirmās nodaļas no 6. Līdz 11. Pantam, tad tur mēs lasījām, dzirdējām tātad par to, ka tad, kad Jēzus atstāja šo zemi, tad viņa mācekļi uzmanīgi raudzījās debesīs, un tad viņiem piestājās eņģeļi un teica, uzdevi jautājumu, ko jūs raugaties. Tad, ja mēs lasām Bībeli, mēs pašās Bībeles beigās atklāsmes grāmatas, uzšķirsim pašas Bībeles beigas, atklāsmes grāmata, 22. Nodaļa. Un tur šī grāmata, mēs varam droši teikt arī visu Bībeli, noslēdzas ar trīskāršu Kristus apliecinājumu par viņu drīzo atnākšanu. Tātad atklāsmes grāmata, 22. Nodaļa, un izlasīsim visu šīs trīs reizes. 7. Pāns, redzēs nākšu drīz, svētīgs, kas tur šīs grāmatas pravietojuma vārdus. 2. Reize nedaudz tālāk, 12. Pantā, redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Un 20. Pāns, tas, kas visu šo apliecina, saka, tiešām es nāku drīz, āmen. Tiešām nāc, kungs Jēzu. Šeit mēs izlasījām visu šīs trīs reizes, kur Kristus Jānim saka, ka viņš nāks drīz. Un jau atklāsmes grāmatas sākumā varam lasīt, ka tas, kas Jānim tika atklāts, ko viņš redzēja un dzirdēja, tas bija jāraksta grāmatā un jāsūta draudzēm Āzijā. Līdz ar to, arī šo vēstu esam saņēmuši mēs, jo Dievs īpaši Jānim uzsvēra, ka tas būs jāpierakst. Un šo vēstu viņš ir rakstījis arī mums. Kā saprast šos vārdus drīz, jo mēs zinām, ka tie ir teikti pirmā gadsimta beigās. Tātad ir pagājuši vairāk nekā 1900 gadi. Atklāsmes grāmata par nākotni runā simbolos, jo tā ir grāmata, kas rakstīta visiem gadsimtiem. No pirmā beigām ieskaitot mūsu 21. Gadsimtā. Un lai vēsti pateiktu visiem saprotam, tad bija jālieto simbolu. Un kā saprast šo vārdu drīz? Varbūt tas arī ir simbolisks. Un ja šis vārds ir simbolisks, tad vārds drīz tikpat labi var nozīmēt kaut kad. – Tad, kad Kristus teica, kad viņš atgriezīsies drīz, manuprāt, kad viņš tieši to arī domāja. Un šajā reizē es vēlos stiprināt gan savu, gan jūsu ticību Kristus drīzai atnākšanai. Ja Kristus nāks otrreiz, tad mums ir jāgaida viņa atnākšana. Mums ir jāgaida viņa atnākšana jau šodien, un katru dzīves dienu ir jādzīvo viņu gaidot. Uzšķirsim Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļu. Lūkas evaņģēlijas 12. Nodaļa. Un tur 35. 36. Pāns. Tātad Lūkas evaņģēlijas 35. Nodaļa, 12. Nodaļa, 35. 36. Pāns. Jūsu gurni, lai ir apjosti, un jūsu lāpas, lai deg. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tū daļ varētu durvis atvērt, kad tas nāks un klauvēs. Tātad šeit mēs saņemam pamācību, lai mēs esam līdzīgi ļaudīm, kas gaida kungu no kāzām pārnākam, lai mēs būtu gatavi, tad, kad viņš nāks, lai mēs būtu gatavi viņam atvērt. Kādus Kristus vēlas sagaidīt savus kalpus? Bībelē ir daudz norādes par to, bet izlasīsim tikai vienu. Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa. Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa no 43. Līdz 46. Pāntam. Tātad Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa no 43. Līdz 46. Bet to saprotiet, ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļaut ielausties savā namā. Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo cilvēka dēls nāks tanī stundā, kur jūs nedomājat. Kurš tad ir uzticīgais un gudrais kalps, ko kungs iecēls pār savu saimi, tiem dot barību savā laikā? Svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā darām. Mēs no šiem Kristus vārdiem varam saprast, ka Kristus gaidīšana nav kāda pasīva sēdēšana lūkošanās debesīs. Tāpēc eņģeļi arī mācekļiem jautāja, ko jūs gaidat, ko jūs skatāties debesīs, jo tikko iepriekš viņi bija saņēmuši no Kristus apliecinājumu, ka viņi saņems spēku no augšienes un būs liecinieki. Un liecinieks nevar visu laiku skatīties debesīs, jo pa kuru brīdi tad viņš liecinās. Un arī šeit, kad Kristus runā par savu atnākšanu, viņš par saviem kalpiem runā kā tādiem, kuriem viņš ir uzticējis kādu uzdevumu, kam jādod barība savā laikā. Un 46. Pantā bija teikts, svētīgs šis kalps, kad viņa kungs pārnākdams atradīs to tā darām. Tātad tas, ko Dievs mums ir uzticējis, viņš arī vēlas, ka tad, kad Kristus nāks otrreiz, lai viņš redzētu mūs darām to, ko viņš mums ir uzticējis, to, ko viņš mums ir nodevis. Kad mēs lasām Bībeli, arī sentēvs, īpaši par Ābrahāmu, Īzāku, Jēkabu, tad par viņiem ebreju vēstules 11. Nodaļā arī ir rakstīts kā cilvēkiem, kas gaidīja uz apsolījumu piepildīšanos. Ja mēs gaidām Kristus otrās atnākšanas apsolījumu piepildīšanos, tad viņiem bija citi apsolījumi. Uzšķirsim ebreju vēstuli 11. Nodaļu, un tur izlasīsim dažus pāntus. Tātad ebreju vēstuli 11. Nodaļa no 8. Līdz 10. Ticībā Ābrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un gāja nezinādams, kur viņš iet. Ticībā viņš apmetās apsolītā zemē kā svešinieks, dzīvodams steltīs ar Īzāku un Jēkabu, tā paša mantoju apsolījumu līdzmantiniekiem, jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kura cēlējs un radītājs ir Dievs. Un tālāk 13. pāns. Šie visi ir miruši ticībā apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālens tās redzētam un sveikdam un apliecinājuši, ka viņi ir svešnieki un piemājotāji virs zemes. Šeit mēs lasām par Abrahāmu, Īzāku un Jēkabu, kad viņi gaidīja uz Dieva dotā apsolījuma piepildīšanos. Un kāds bija šis apsolījums? Dievs apsolīja Abrahāmu darīt par lielu tautu un dot viņam zemi. Viņam, viņa pēcnācējiem. Bija jāgaida aptuveni 400 gadu, pirms Abrahāma pēcnācēja kļuva par tautu, un tad Dievs viņiem deva zemi. To mēs lasām Mozes grāmatās. Tā mēs to varam tur saskatīt. Bet ja mēs uzšķiram jau pašu Bībeles sākumu, ja mēs atsācam sev atmiņā jau notikumu Ēdenes dārzā, tad tūliņ pēc grēkā krišanas jau pirmais apsolījums, ko Dievs deva kritušajiem cilvēkiem, jau paredzēja savī gaidīšanu. Uzšķirsim 1. Mozes grāmata, 3. Nodaļa un 15. Pāns. Tātad 1. Mozes grāmata, 3. Nodaļa, 15. Pāns. Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīs papēdīs. Šie vārdi ir teikti čūskai. Un Dievs šeit apsola divas lietas. Celt ienaidu un sadragāt čūskas galvu. Pirmais apsolījums, tātad apsolījuma pirmo daļu, tā piepildīšanos viņi varēja saņemt uzreiz. Dievs cēla ienaidu starp čūsku un cilvēku. Tālāk mēs lasām, kad Kains gad izvēlējās draudzību ar vēlmu, nevis ienaidu. Viņš pakļāvās grēkam un nogalināja savu brāli, bet Dievs no savas puses šo ienaidu bija cēlis. To mēs redzam atkal no viņa brāļa Ābela, kas neizvēlējās grēku, bet izvēlējās gan pienest Dievam patīkamu upuri un būt viņa pielūdzējs. Otra apsolījuma daļa par čūskas galvas sadragāšanu bija jāgaida. Tātad Dievs dod vienu apsolījumu, kas sastāv no divām daļām. Vispirms tu vari piedzīvot ikdienā ienaidu starp tevi un vēlnu, tu vari pastāvēt, būt Dievam uzticīgs, pielūgt Dievu, kalpot viņam, neskatoties uz visu vēlnu naidu un viņa centieniem. Un otra lieta, ļaunā iznīcināšana bija jāgaida. Ja dzīvē piepildas pirmā lieta, mēs varam pastāvēt kārdinājumu priekšā, tad mēs droši varam gaidīt piepildamies otro, vēl un iznīcināšanu. Un šis princips atklājas gan mūsu pašu dzīvē, gan tajā paša Abrahāma, Īzāka un Jēkaba dzīvē. Dievs apsolīja Abrahāmu darīt par lielu tautu. Bet, lai piepildītu šis apsolījums, viņam bija jāuzticas Dieva apsolījumam, ka viņam būs dēls, pirmais dēls. Kā var cerēt uz to, ka no tevis celsies liela tauta, ja nav pat pirmā dēla? Varbūt kāds ar var sapņot par daudz bērnu ģimeni, bet ja tev nav pat viens bērns, tad tas šīs cerībām nav pamata. Un mēs lasām no Abrahāma dzīves un saprotam, ka pirmā dēla dzimšana prasīja no viņa uzticību, paļāvību uz Dievu. Un tad, kad viņš bija piedzimis jau, tad Abrahāma uzticība, kad viņa tika pārbaudīta, viņa auga. Viņš droši varēja uzticēties Dievam tālāk, redzot pirmo dēlu, kad būs arī tauta. Līdzīgi Abrahāmam tika apsolīta arī vieta, zeme, kur dzīvos viņa pēcnācēji, viņš pats viņa pēcnācēji. Tad, kad viņš aizkāja šo zemi, viņam tur bija jāmājo kā svešiniekam. Tas, ko Dievs viņam deva tajā brīdī, vienkārši skats pa labi, pa kreisi, taisni, atpakaļ, un Dievs viņam teica, skaties šo zemi, es došu taviem pēcnācējiem. Ja Abrahāms nebūtu atstājis savu zemi un gājis uz apsolīto zemi, un nebūtu ticībā pieņēmis, ka Dievs turēs savus apsolījumus, tad nebūtu arī nekādas zemes. Bet Abrahāmam uzticoties, Dievs varēja piepildīt savus apsolījumus. Ir kādas lietas, ko Dievs ir apsolījis mūsu ikdienā. Un ja mēs viņas piedzīvojam savus uzticības dēļ Dievam, tas stiprina mūsu ticību un paļāvību uz Dievu, kad piepildīsies arī tās lielās lietas, kas skar ne tikai mūsu personīgi, bet visu šo zemi. Tas ir saistībā ar Kristus otro atnākšanu. Bet vēl kādu lietu, kurai gribētu pievērst jūsu uzmanību, tā ir kalpošana svētnīcā vecās derības laikā. Par to, kādai svētnīcai jāizskatās, kāda bija šī kalpošana, to mēs lasām otrā Mozes grāmatā, trešā Mozes grāmatā, īpaši tas ir uzsvērts. Dieva tauta caur Mozu saņēma norādījumus par to, kā svētnīcā viņi, tad, ja viņi ir grēkojuši, kā viņi var salīdzināties ar Dievu. Ikdienas grēcinieki varēja saņemt no Dieva grēku piedošanu. Tad, ja izsūdzēja savus grēkus, pārnesa tos uz nevainīgu dzīvnieku un dzīvnieks tika nogalināts un ar asinīm priesteris veica salīdzināšanu. Templī, ikdienas. Tā, jebkurš, kas apzinājās savu grēku, ticu, kad arī tad Dieva gars to uzrādīja, viņi devās uz svētnīcu un tā ieguva salīdzināšanu. Taču reizi gadā notika grēku izdeldēšana, šķīstīšana, vai ne? Atcerties katru gadu 7. Mēneša 10. Dienā. Ja jums tas interesē vairāk, varat lasīt tātad 3. Mozes grāmatu 4. Nodaļu un 3. Mozes grāmatu 16. Nodaļu. Gan ikdienas piešķirtā grēku piedošana, gan ikgadējā atbrīvošana no grēka bija viena un tā paša apsolījuma divas daļas. Tas bija veids, kā salīdzināties ar Dievu. Vispirms Dievs dod grēku piedošanu un reizi gadā šis grēks tiek izdzēsts. Cilvēks tiek atbrīvots no tā. Ar grēku piedošanu iesākās, bet ar šķīstīšanu noslēdzās šis salīdzināšanās ar Dievu. Tad cilvēks bija pilnībā salīdzinājies ar viņu. Līdzīgi ir arī ar Kristus atnākšanu, jo kalpošana svētnīcā bija uzskatāms Dieva glābšanas plāns, kas liecināja par Kristu, gan par viņa upuri, gan par viņu kalpošanu debesu svētnīcā, kas vēl norit pašreiz. Un tātad izlasīsim vienu no apsolījumiem. Bībele satur daudzus apsolījumus par Kristus atnākšanu, bet tad, kad mēs tos lasām vecajā derībā šos apsolījumus par Kristus atnākšanu, mums nebūtu vieglāk kā Dieva ļaudīm viņu laikā, tātad pirms Kristus vēl nebija atnācis, mums nebūtu viegli atšķirt, kas attiec uz viņa pirmo atnākšanu un kas no apsolījuma attiec uz viņa otro atnākšanu. Jo šīs abas lietas tur ir saistītas gan Kristus pazemošanās, gan viņa paaugstināšana un arī jūdu tautas paaugstināšana. Un viens no šādiem apsolījumiem ir Jeremijas grāmata 33. Nodaļa, un tur no 14. Līdz 16. Pantam. Jeremijas grāmata 33. Nodaļa no 14. Līdz 16. Pantam. Tur ir sekojoši vārdi. Ievēro, nāks dienas, saka tas kungs, kad es piepildīšu to svētības apsolījumu, ko es devu Izraēla namam un Jūdas namam. Tanīs dienās un tanī laikā es izrietīšu Dāvidam īstu pilntiesīgu atvasi, kas nesīs sev līdzi tiesu un taisnību un liks tām valdīt virs zemes. Tanīs dienās Jūdai nāks glābiņš un Jeruzālēm dzīvos drošībā. Vārds, kurā to nosauks, būs tas kungs mūsu taisnību. Šis ir viens no apsolījumiem, kas mums ir dots. Lasot Bībeli, mēs varam saprast, ka Kristus otrai atnākšanai nebūtu nozīmes, ja nebūtu bijis pirmā. Līdzīgi kā priesterim svētnīcā nebūtu nozīmes kalpot, ja nebūtu iepriekš pienests grēku upuris, ja nebūtu asiņu, ko tur darīt. Ko viņš tur varētu darīt? Staigāt pa aplitai svētnīcā? Nē, viņa uzdevums bija Dieva priekšā pienest asinis. Un tās bija noteikumi, kur tās bija jāslaka un kas ar tām bija jādara. Līdzīgi varam teikt arī, ka Kristus pirmā atnākšana ir garants viņa otrai atnākšanai. Jo Dievs bija noteicis gan, ka jāpienes upuris, ko Kristus izdarīja savas pirmās atnākšanas laikā. Gan arī, ka pēc upura pienešanas tālāk priesterim ir jāveic salīdzināšana ar šīm asinīm. Atklāsmes grāmatā mēs lasām 13. Nodaļas 8. Pantā, tātad Atklāsmes grāmatas 13. Nodaļa un 8. Pants. Tur iet runa par zvēru pielūkšanu, bet vairāk es gribētu pievērst tieši uzmanību panta beigām. Un to pielūks visi, kas dzīvo virs zemes, kur vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas, nokautā jēra dzīvības grāmatā. Šit iet runa par kopš pasaules radīšanas, nokautā jēra dzīvības grāmatu. Sākot jau no Ēdenes dārza, no pirmajiem cilvēkiem, visi vecajā derībā, visi, kas gaidīja uz Dievu, kas vēlējās ar viņu salīdzināties, kas apzinājās savu grēku vainu un tāpēc meklēja piedošanu, viņi visi piedošanu saņēma tāpēc, ka Kristus nāks un salīdzinās viņu grēkus. Jo vecās derības laikā viņi raudzījās uz priekšu, kad būs kāds, kas sevi upurēs viņu vietā. Katrs dzīvnieku upuris uz to norādīja. Arī šodien mēs varam dzīvot un saņemt grēku piedošanu, raugoties uz atpakaļ tieši uz to pašu notikumu Golgātas kalnā, kad Kristus pienesa sevi par upuri. Jūs taču nenesat dzīvniekus, vai ne? Neuprējat dzīvniekus. Dievam. Bībā taču neprasa vairs, vai ne to darīt? Jā, neprasa. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir sevi upurējis. Pietiek ar šo upuri. Nav jāiet arī svētceļojumos. Nav arī jāmaksā nauda par grēku izpirkumu. Nav arī sevi jādursta. Kāpēc nav? Tāpēc, ka Kristus upurs ir pietiekams. Nav jānes nekas klāt. Ne medus, ne maize. Ne novalkātas kurpes svētceļojumos, nekas nav jāliek klāt, vai ne? Tā ir Bībeles vēsts, kad Kristus upuris ir pietiekams. Un gan vecajā derībā raugoties uz priekšu, gan tagad, mums raugoties uz atpakaļ, mēs redzam, ka Dievs pieņem šo upuri. Ne? Dievs pieņem. Kristus upuris ir pietiekams. Un tādēļ viņš nāca pirmo reizi uz šo zemi. Un pie tam, ja mēs lasām Daniela grāmatu, mēs redzam, ka tur ir atklāts arī Kristus pirmās atnākšanas laiks. Daniela grāmata, 9. Nodaļa, un tur 25. Pāns. Daniela grāmata 9. nodaļa 25. pāns. Tūkotājiem ir bijušas problēmas ar šo pāntu. Es nezinu, kāpēc. Tāpēc es ilusīšu, kā šī pānta iesākums skan glika tūkojumā. Krievu lodā nav problēmas, bet latviešu lodā mums ir. Bet glika arī tūkoja uz latviešu lodu. Tātad Daniela 9.25. Tādēļ zini un saproti, kamēr tas vārds izgājis Jeruzālim atkal uzcelt un uztaisīt līdz vienam svaidītam valdniekam, ir 7 nedēļas un 62 nedēļas. Tātad no tā brīža, kad izskanēja vārds par Jeruzālimas, tātad atjaunošanu un uzcelšanu, līdz svaidītam valdniekam ir jāpaiet 69 nedēļām, 7 plus 62. Ne? Nu, lūk, tā tika atklāts tas gads, kad Kristus tiks svaidīts par ķēniņu. Un tas bija 27. Gads, ja mēs pareiķinām. Ja pavēle tika izdot 457. Gadā pirms Kristus, tad 483 gadi, kas ir 69 nedēļas, tad 69 reiz 7, beidzās 27. Gadā. Un tā arī notika. Bet Danielam tika atklāt arī Kristus otro atnākšanu saistītie notikumi un Kristus otrās atnākšanas laiks. Uzšķirsim turpat uz atpakaļ Daniela grāmata, 8. Nodaļa un 14. Pāns. Daniela 8 un 14. Es arī tur tāpat no glīka izlasīšu. Un viņš uz mani sacīja, 2300 dienas būs skaitāmas no vakara līdz rītam, tad tā svētā vieta atkal taps iesvētīta. Arī kāds skaitlis. Un mēs zinām, ka šis skaitlis norāda uz 1844. Gadu. Bet kā līdz tam tika? 2 gadsimts atpakaļ, 1800. Gadu pašā sākumā, cilvēki dažādās pasaules vietās izjūta aicinājumu pastiprināt interesi par Daniela un atklāsmes grāmatu, par šīs grāmatas pravietojumiem. Un viens no šiem cilvēkiem bija Viljams Millers Amerikā. Mēs redzam, ka Dievs bija apsolījis, ka Kristus nāks otrais. Kristus pats to apsolīja. Un interesanti, kad tieši tad, kad tuvojās pravietojuma piepildīšanās laiks, ka tieši tad cilvēkos radās pastiprināti interesi par šiem pravietojumiem. Un tika atrasts, ka Kristus atnākšana ir gaidām sākotnēji, tika atrasts 1843. Gads, bet vēlāk precizējot, 1844. Gada rudens. Ne, to jūs zinat, ja... bet kas notika? Tika gaidīt Kristus atnākšanu, un Kristus neatnāca. Daudz izmanto šo piedzīvojumu, lai izsmietu Kristus otrās atnākšanas gaidīšanu, faktu kā tādu, lai parādītu, kad cilvēki, kas Bībelē atrod Bībeles pravietojumos izskaidro 1844. Gadu, nonākot pie šī gada, viņi maldās, jo tur ir teikts, ka Kristum jānāk, bet neatnāca. Ir tāda grāmata, precīzi nosaukumu neatceros, kaut kādu 1000 gadus pravietojumu vai kaut kas tāds, tad tur Adventas kustība ir parādīta kā Millera sekotāji, kas seko vilts pravietojumu. jo tik pravietot Kristus atnākšanu, viņš neatnāca. Bet patiesībā, kas notika? Ko mums darīt ar šo 1844. Gadu? Gads ir saistīts ar Kristus otro atnākšanu un pie tam ļoti tieši. Tas ir Kristus atnākšanas laiks. Vienalga, ko citi par to saka. Kopš 1844. Gada Kristus ir ceļā. Vēlos paskaidrot. Jums ir kādreiz sanācis sajaukt, nu skatoties vilcienu vai autobusu kustības sarakstu, sanācis sajaukt pienākšanas laiku ar atiešanas laiku. Nav jums tā? Piemēram, tu skaties, paskaties, tev vajag iet uz transportu, bet tu paskaties viņa pienākšanas laiku. Un kas notiks, tu aiziesi vēlāk. Tu aiziesi uz sākumu punktu tad, kad viņš jau ir galā. Nav jums laiku tā bijis. Labi, man tā ir bijis. Un tad nāks gaidīt nākamo. Ja mēs skatāmies un ja mēs salīdzinām Kristus nākšanu uz šo zemi ar autobusa kustības grafiku, tad tur ir skaidri parādīts, kad Kristus nāk pirmo reizi uz šo zemi. Šis laiks ir zināms. Un tad ir 1844. Gads, kad, paskatoties Bībelē, cilvēki savā laikā šeit Bībeles pravietojumos redzēja tur šo 1844. Gadu kā Kristus pienākšanu, otro atnākšanu, kā autobusa pienākšanu gala stacijā. Un kur kļūda? Kļūda ir tāda, ka 1844. Gadā nevis Kristum bija jānāk uz šo zemi, nevis, ka viņu redzēsim ar acīm, bet Kristus piestāja priekšpēdējā pieturē, ja tā varam teikt. Un šī pietura ir debesīs, un tās nosaukums ir debesu svētnīcas svētākā vieta. Vēl kāda līdzība. Jūs gaidat ierodoties ciemiņus. Piemēram, no Liepājas. Ciemiņi no Liepājas. Jūs zinat no rīta laiku, kad viņi izbrauc. Es varu kļūdīties tajā laikos, cik aš varu aizbraukt. Pieņemsim 7:00 no rīta, jūs zinat. Viņi izbrauc 7:00 no rīta. Viņi saka, vienos viņiem ir darīšanas Rīgā. Labi, to laiku jūs zinat 7:00 viņi izbrauc, vienos viņiem darīšanas Rīgā, tur tiesā jāiet, kaut kādas lietas jānokārto, un tad viņi brauks pie jums. Tad, kad mēs skatāmies Bībelē, mēs zinām, kad Kristus pirmo reizi bija šīs zemes, pirmā gadsimta sākums. Laika skaitīšana mums nepārprotami liecina par to, kad Kristus bija pirmo reizi uz šo zemi. Piemēram, ka tā ir tā Liepā. Pravietojums par 2300 vakariem un rītiem, Daniela grāmatas 8. Nodaļā, tas ir laiks, kad tie ciemiņi ir Rīgā. Saprotiet līdzību. Kristus pirmā atnākšana laiks, tiesas sākšanās laiks mums ir zināms, bet pati atnākšana, tieši tad, kad mēs viņu ieraudzīsim debesīs, nav zināma. Mēs zinām, kad izbrauca no rīta mums ciemiņi, Vienos bija Rīgā, viss kārtībā, laiku zinu, bet tagad es tālāk nezinu. Nu un? Ja Kristus bija pirmo reizi uz šo zemi, viņa otrā atnākšana ir neizbēgama. Tas, ka mēs zinām tiesas iesākšanās laiku un nezinām precīzi tiesas beigu laiku un Kristus atnākšanu, tas nenozīmē, ka viņš nenāks, un tas nenozīmē, ka šis laiks nav saistīts ar viņa atnākšanu. Tas nekas, ka viņš ir priekšpēdējā pieturā. Tam ir cita nozīme. Dievs vēlas, lai mēs šobrīd saprastu nevien, ka Kristus atnākšana ir drīza, bet ka Kristus atnākšana ir ļoti drīza. Ja jau pirmā gadsimta beigās Kristum bija pamats teikt, es nākšu drīz, tad šobrīd mums ir pamats teikt, ka viņš nāks ļoti drīz. Lai mums būtu saistoši Kristus atnākšana, mums ir jāizdzīvo savā ikdienā viņa pirmā nākšana. Vecajā derībā bija tā, arī šī lielā salīdzināšanās diena ikgadējā. Viņa nebija domāta kuram katram. Tā bija domāta priekš cilvēkiem, kas gada laikā saņēma grēku piedošanu, kas bija pienesuši grēku nožēlā, pienesuši tos upurus, paši nogalnājuši, un kuras priesteris salīdzināja svētnīcā ar šī upura asinīm. Priekš viņiem bija šī lielā salīdzināšanās diena, reize gadā, priekš tiem, kas meklēja salīdzināšanos ar Dievu. Ja mēs ilgojamies būt kopā ar Kristu, ja mēs slavējam viņu par to, ka viņš ir savu dzīvību atdevis uz šī zemes un izlējis par mums savas asinis, ja mēs to daram no sirds, tad mēs no sirds arī gaidīsim Kristus otro atnākšanu. Kristus gaidīšana nav kļūda. Tā patiesībā, pat mūsu nosaukumā adventisti, tā ir ietverta mūsu draudzes būtībā. Un ja mēs pazaudējam šo būtību, tad, tad mēs esam pazaudējuši sevi. Identitātes krīze. Tad, kad tika pētīti pravietojumi un atrasts 1844. Gads, kā tiesas iesākšanās, tika pētīta pareizā grāmata un pareizie pravietojumi. Atcerieties, mēs jau skatāmies tādā pagātnē. Mēs nevaram izdzīvot to, ko cilvēki izdzīvoja tajā laikā. Mēs zinām, ka Kristus gaidītāji bija daudz, un pēc 1844. Gada rudens pievilšanās palika maz. Es kaut kur atceros, kaut kur lasīju 50, kas palika uzticīgi pēc vilšanās. Un viņi atrada kļūdu. Bet ja mēs skatāmies uz pasauli, tad kaut kas viņu saviļņoja. Uz to Kristus atnākšanas laiku. Viņa piecēlās piģamā. Pēc vilšanās pasmējās par izskanējušo pulksteņu zvanu, un aizgāja atpakaļ gulēt uz otriem sāniem, un šobrīd arī vēl guļ. Un mūsu uzdevums ir pamodināt kādu, vēl kādu pamodināt līdz Kristus otrai atnākšanai. Tāpēc, kad šī pasaule attiecībā uz Kristus otro atnākšanu guļ, un ir svarīgi, lai arī paši mēs negulētu, jo Kristus salīdzināja savu atnākšanu kā zagļu nākšanu naktī. Un pie tam vēl teica, ka nāks tādā laikā, kad to nedomā. Ja mēs skatāmies uz pasauli, tad šodien pasauli vairāk vai mazāk ir gatava Kristus pirmai atnākšanai. Pirmajai. Kāpēc? Tāpēc, ka ir diezgan jauki, ja Kristus ir mazs bērniņš, ka es tev neko nesaku. Tu vari viņu nolikt, dziedāt dziesmas, apdziedāt, viss kārtībā. Un kamēr viņš paliek tāds mas, tik ilgi pasauli ir mierā ar to. Bet tagad mēs dzīvojam laikā, kad Kristus nāks kā ķīniņš. Viņš ir valdnieks. Atverties savā laikā Efesā. Un nevien Efesā, arī citur pasaulē, kur tika sludināta evaņģēlija vēsts, problēma bija tā, ka viņi sludināja, ka Kristus ir ķēniņš, sludināja viņa godību. Ja mēs uzšķirsim vēlreiz atklāsmes grāmatu, atklāsmes grāmata 19. Nodaļa, Atklāsmes grāmata 19. Nodaļa, tur no 11. Līdz 16. Pantam. Es redzēju debesis atvērts un raugi balts zirgs, un kas sēdēja uz viņu tā vārds uzticīgais un patiesais, viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma un galvā tam daudz ķēniņu kroņi, vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mēktas, viņu sauc Dievu vārds. Debesu karapulks sekoja viņam uz baltiem zirgiem, tēpta baltā tīrā audeklā, no viņa mutas iziet azs zobens, ar ko satriek tautas. Viņš min Dievu visvaldītāju bargo dusmu vīnu spaidu, uz viņa tērpa proti sānos ir rakstīts vārds ķīniņu ķīniņš un kungu kungs. Lūk aina, kas tika parādīta Jānim, kas mums vēl ir priekšā. Ir svarīgi pieminēt Kristus piedzimšanu. Ir kaut kas būtisks saistībā ar to. Bet vēl tikpat un vēl svarīgāk ir tas, kas mūs sagaida priekšā. Šī Kristus otra atnākšana. Un kā būt tiem gataviem? Tas nav šīs reizes temats, kā būt tam gataviem. Bet ar kādu pamācību vēlos gan noslēgt. Ebreju vēstule 10. Nodaļa. Ebreju vēstule 10. Nodaļa, tur no 35. Līdz 39. Pāntām, manuprāt, tie ir vārdi, ko mums vajadzētu ņemt vērā. Ebreju vēstule 10. Nodaļa no 35. Līdz 39. Pāntām. Kristus atnākšana ir drīza, un viņa nav atkarīga ne no šīs pasaules, ko viņi jūt un domā par to, ne arī no mūsu pašu izjūtām. Kāds var just, ka Kristus nāks drīz? Labi, tavs jūtas ir, tiksim tā, rakstu pusē, bet kāds var just, ka nenāks? A ko tad? Vai tad tāpēc nenāks? Ja mēs sekojam Kristumu, mūsu ticības pamats ir raksti, tad neatkarīj no tā, ko es jūtu, ko nejūtu. Kristus nāks drīz. Un mums vajadzētu gaidīt uz viņa nākšanu un uzticēties šiem viņa atnākšanas apsolījumiem. Un tas, kā gaidīt šos apsolījumus, tātad šeit ebreju vēstulē no 10. Nodaļas, no 35. Panta. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela alga. Jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši, iemantotu apsolījumu. Jo vēl maz brīdis un tam, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas, manai dvēselei nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību. Lai Dievs dod savu žēlastību mums, ka mēs arī varētu būt tie, kas ticam un iemantojam dzīvību. Āmen.
Kā jau viens minēja un arī lasīja no rakstiem par debesīm, par mūsu nākamajām debesu mājvietām. Un šo dziesmu, ko es jums šodien dziedāšu, tā ir ļoti sena norvēģu melodija. No tiem laikiem, kad vēl nepierakstīja, kurš rakstīja melodiju un kurš rakstīja tekstu. Bet teksts ļoti jauki izsaka to domu, par ko Ince arī šodien runāja. Es zinu, kādu pili debesīs, kas smird spožāk kā pusdienas saule. Tur nav ne grēka, ne skumju, ne vaimanu, ne asaru. Tur mīt pats Dieva dēls, krāšņumā un godā. un viņš ir mans mierinātājs un patvērums, un tikai pie viņa es vēlos tuvu būt. Mēs tev mūžīgu pateicību nesam, mūsu Dievs un Tēvs, par tavu lielo mīlestību caur Jēzu Kristu dāvāto.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu savu mīlestību parādīji, sūtot Kristu uz šo zemi. Pateicamies, ka jau kopš pasaules radīšanas jau Tu savās acīs redzēji savu dēlu kā nokaut jēru. Un pateicamies, Tēvs, ka savā laikā arī cilvēce varēja to ieraudzīt. Pateicamies, ka Kristus gāja šo pazemošanās ceļu, kad viņš kļuva par cilvēku. Pateicamies, kad viņš samaksāja cilvēks katra mūsu vienu grēku parādu. Pateicamies Tēvs, kad raugoties uz šo upuri, mēs droši varam nākt pie Tevis, Tēvs, arī apzinoties, ka Kristus vēl kā augstais priesteris kalpo pie Tavas labās rokas, Tevis paša nolikts mūsu dēļ. Pateicamies Tēvs, ka mēs varam meklēt Tavu vaigu, mēs apzinoties savus grēkus un vainas varam nākt pie Tevis, saņem piedošanu, grēku šķīstīšanu. Pateicamies, Tēvs, ka Tu vēlies darīt mūs laimīgus, ka Tu vēlies darīt mūs brīvus no grēka, līdzīgus Kristumu, spējīgus dzīvot ar Tevi visā mūžībā, vienā pilsētā, Tavā klātbūtnē. Pateicamies, Tēvs, ka Tu vēl dod šo sagatavošanās laiku. Pateicamies, ka Tavu žēlstību varam redzēt savu apkārt un palīdz Tevs, ka Tavu žēlstību varētu paveikt iesākt to darbu pie katra mūsu sirds, kaut mūsu mīlestību uz Tevi ikdienas varētu augt, kaut mūsu ilgas pēc Kristus atnākšanas arī pieaugt. Un pateicamies, ka mēs neesam vieni šai zemes dzīvē, ka Dieva gars ir apsolīts kā klātesošs, kā vadītājs, palīdz mums tam uzcēties un pakļauties. Tiešām dāvintās mums sirdis, kas ir atvērts Tavu garu vadībai, lai mēs mīlētu Tevi, Tēvs, un mīlētu Kristu. Jēzus vārdā. Āmen.